Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Taas aikaa vierähtänyt, kun on tavattu tässä paikassa. Ja jos me oikein noustaan rukoukseen kaikki yhdessä. Rukoillaan oikein useammalla suulla, ettei se ole mitään yhden miehen hommaa. Rakas taivaan Isä, me tulemme sun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä tänä iltapäivänä ja vanhamme Herra, sinulta ilmestyksen ja viisauden henkiä, Herra, sinun tahtosi tuntemisessa ja täyttämisessä tänäkin päivänä, Herra, että me voisimme vaeltaa sinun tahdossasi, tehdä sinun tekojasi, niin Herra, että sinun nimesi tulisi tänäkin iltapäivänä kirkastetuksi tässä paikassa. Herra, valtaa sinä kirkkaudellasi, voimallasi ja voitollasi. Isä Jeesuksen nimessä, me tulemme kaikkea saatanan valtaa ja voimaa vastaan ja sidomme sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Päästämme, Herra, sinun enkeleitäsi toimimaan, julistamme tälle kokoukselle voittoa, julistamme, Herra, jokaisen yksilö ihmisen elämälle voittoa, jokaiselle perheelle voittoa, Herra, sinun kansasi keskellä. Jokaiselle henkilölle, Herra, me julistamme voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Herra, olkoon sinun nimesi kiitetty, ylistetty, palvottu, elävä Jumala. Kiitos, Herra, että jonkun niskan kohdalla ilmestyt kirkkaudessasi, niin että kipu väistyy Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitos, Herra, että vahvistat heikot polvet tänä iltana. Päivänä, Herra, omaksi kunniaksi sisään. Me kiitämme vastauksesta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra, että jonkun oikean nilkan kohdalla ilmestyt parantajana, niin että nyrjähdys korjaantuu Jeesuksen nimessä. Herra, olkoon sinun nimesi kiitetty, ylistetty, koroitettu Jeesus nimi yli kaikkien nimien. Ja kiitos, Herra, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Kiitos, Herra, että veri puhdistaa kaikesta synnistä, joka tulee valkeuteen, jonka ihminen hylkää ja tekee parannuksen. Kiitos, kiitos, Jeesus, kiitos, karanti fodi, sei halleluja. Kiitos, kiitos.
On täällä avattuna toisen kuningasten kirjan 22. luku, ja siinä Joosia tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän sai sydämellinen, että hän alkaa laittamaan Herran temppeliä kuntoon. Se oli rappiotilassa. Sitten minä luen täältä 8. jakeesta eteenpäin. Ja ylimmäinen pappi Hilkia sanoi kirjuri Saafadille, minä löysin Herran temppelistä lain kirjan. Ja Hilkia antoi kirjan Saafanille, ja tämä luki sen. Sitten kirjuri Saafan meni kuninkaan tykö ja teki kuninkaalle selon asiasta sanoen, palvelijasi ovat ottaneet esille rahat, mitä temppelissä oli, ja ovat antaneet ne työnteettäjille, jotka on pantu valvomaan töitä Herran temppelissä. Ja kirjuri Saafan kertoi kuninkaalle sanoen, pappi Hilki antoi minulle erään kirjan, ja Saafan luki sen kuninkaalle. Kun kuningas kuuli lain kirjan sanat, repäisi hän vaatteensa, ja kuningas käski pappi Hilkiaa, Ahikamia Saafanin poikaa, Akboria, Miikajan poikaa, kirjui Saafania ja Asajaa kuninkaan palvelijaa sanoen, menkää ja kysykää minun ja kansan ja koko Juudan puolesta neuvoa Herralta tästä löydetystä kirjasta, sillä suuri on Herran viha, joka on syttynyt meitä vastaan, koska meidän isämme eivät ole totelleet tämän kirjan sanoja, eivätkä tehneet mitään kaikesta siitä, mitä siinä on meille kirjoitettuna. Niin pappi Hilkia, Ahikam, Akbon, Saafan ja Asaja menivät naisprofeetta Huldon tyköön, joka oli vaatevaraston hoitajan Salumin Tikvan pojan harhaan pojan vaimo ja asui Jerusalemissa toisessa kaupunginosassa. He puhuivat hänen kanssansa. Niin hän sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, sanokaa sille miehelle, joka lähetti teidät minun tyköni, näin sanoo Herra, katso minä annan tätä paikkaa ja sen asukkaita kohdata onnettomuuden, kaikin mitä sanotaan siinä kirjassa, jonka Juudan kuningas on lukenut, sillä he ovat hyljänneet minut ja polttaneet uhreja muille jumalille ja vihoittaneet minut kaikilla kättensä teoille, minussa on syttynyt viha tätä paikkaa kohtaan, eikä se sammu. Mutta Juudan kuninkaalle, joka on lähettänyt teidät kysymään neuvoa Herralta, sanokaa näin. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, niistä sanoista, jotka sinä olet kuullut, koska sinun sydämesi on pehmynyt ja sinä olet nöyrtynyt Herran edessä kuullessasi, mitä minä olen puhunut tätä paikkaa ja sen asukkaita vastaan, että he tulevat kauhistukseksi ja kiroukseksi, ja koska sinä olet reväissyt vaatteesi ja itkenyt minun edessäni, niin minäkin olen kuullut sinua, sanoo Herra. Sen tähden minä korjaan sinut isiesi tykö, ja sinä saat rauhassa siirtyä hautaasi, ja sinun silmäsi pääsevät näkemästä kaikkea sitä onnettomuutta, minkä minä annan kohdata tätä paikkaa, ja he toivat kuninkaalle tämän vastauksen.
Se lain kirja oli siellä temppelissä, se oli olemassa siellä, se oli ehkä ollut siellä jo vuosisatoja, mutta se oli hukkunut. Ja sitten se jälleen löytyi. Sama asia on Jumalan sanan suhteen, että se on koko ajan ollut olemassa ja on edelleenkin, mutta olemmeko me löytäneet sen sanan, josta lähtee elämä? Se lain kirja, se sai nämä sydämet muuttumaan siellä, kun se luettiin, niin se järkytti kuninkaan sydämen, että hän tajusi, että ei meidän isämme ole tehneet mitään siitä, mitä siinä kirjassa on sanottu. Tuossa veli sanoi, että hän luki erästä kirjaa ja sanoi, että se avautui uudesta näkökulmasta uudella tavalla. Samalla tavalla on tämä Jumalan sanan suhteen, että me saatamme jonkun kohdan mennä siitä läpi. Emmekä me ymmärrä siitä yhtään mitään, mutta jonakin päivänä se voikin tulla kohti elävänä sanana, joka puhuttelee meitä. Tuo lain kirja, niin se oli pölyttynyt sinne ja sitä ei kukaan lukenut, se oli hyljätty, sillä ihmiset olivat päättäneet vaeltaa oman tahdon tietä. Mutta sitten tuo kirja löytyi ja se sieltä kopistettiin pölyt pois ja alettiin laittamaan temppeliä kuntoon ja sydämet alkoivat muuttumaan. Mutta että sillä sanalla oli tehoa, niin sillä oli vasta tehoa, että tuon kuninkaan sydän nöyrtyi ja murtui, ja hän alkoi murehtimaan sitä pahuutta, mikä oli heidän ympärillänsä. Se lain kirjakaan sekään, että jos sitä vain luetaan, niin se ei vielä hyödytä, jollei se sulaudu uskossa ihmisen sydämeen. Ja tämä Jumalan sana sinänsä, niin se on Jumalan laki meille koko tämä elämän sana. Se on laki siinä mielessä, että tämän sanan mukaan meidän tulisi elää. Tämän sanan mukaan meidän tulisi hyljätä pahaa ja tämän sanan mukaan tehdä kaikki seurakunnan keskellä, mitä tänne on kirjoitettu. Ja mitä enemmän sanaa saa sijaa meidän sydämessämme ja koko seurakunnan keskellä, niin sen enemmän Jumalan kirkkaus ilmestyy. Jumala huomioi sen heti, kun kuninkaan sydän murtui ja kun profeetalta mentiin kysymään neuvoa, niin hänelle tuli hyvin rohkaiseva sana, että hän saa rauhassa siirtyä pois katsomasta sitä pahaa. Se, mitä siinä lain kirjassa oli kirousta, niin se ei kohdannut sitä kuningasta, koska hänen sydämensä oli kääntynyt ja murtunut, ja hän murehti sitä pahaa, mitä ympärillä tapahtui. Mutta niin kuin tuossa sisar sanoi, että olemmeko me käyneet jotenkin välinpitämättömäksi tai onko meidän sydämemme jotenkin aika ajoin paatunut, että me emme enää välitäkään ajatella sitä, että mitä Jumala puhuu. Onko tapahtunut viileneminen jossakin sydämessä tässä ajassa? Tämä aika on sellainen, että tähän aikaan pätee se sananlasku, mitä maailman ihmiset viljelevät, mutta se sopii uskovillekin, että jos antaa pirulle pikkusormen, niin se vie koko käden. Minä olen muutaman langenneen uskovan rinnalla tässä muutaman viime päivän aikana koittanut kaiken kiireiden keskellä olla auttamassa, ja sellaisista pienistä asioista on lähtenyt lankeemus liikkeelle. Entisen alkoholistin kohdalla oli yksinkertaisesti kysymys siitä, että hän ei ymmärtänyt sitä, että keskioluessakin on sen verran alkoholia, että jos hän sitä ottaa, niin hän lankeaa. Sitten hän sanoi, että hän turtui, mutta hän nyt huomaa, että hänen olisi pitänyt pitää nekin korkit kiinni. Eli piru sai sieltä yhden pikkusormen haltuunsa sanomalla, että ei se mitään meinaa, jos sinä vähän keskikaljaa juot. Mutta hän oli pelastunut niin syvältä, että hänen terveytensä ei kestänyt sitä. Ja tuli lankeemus. Mutta sitten tuli pysähdyskin. Jumala vaikutti senkin. Eli meidän täytyisi valvoa, oli sitten meidän kynnyskysymyksemme ja ongelmamme mikä tahansa, niin olla valveilla tässä viimeisessä ajassa. Että me heräisimme oikealla tavalla, että me emme kävisi välinpitämättömäksi, vaan että meillä olisi arka tunto Herran ja hänen sanansa edessä ja myöskin Pyhän Hengen kehoitusten edessä. ja varoitusten edessä.
Kyllä Jumalan henki tässäkin ajassa puhuu, mutta monta kertaa on kysymys siitä, että me emme kaikkien kiireittämme keskellä avaa korviamme kuulemaan. Laki on koko ajan olemassa, mutta onko se tänä iltapäivänä jossakin sydämessä päässyt pölyttymään niin, että se täytyisi kaivaa uudelleen esille? Onko tapahtunut siinä suhteessa muutosta? Jumalan puolella ei ole tapahtunut mitään muutosta. Hän on sama muuttumaton Jumala, iankaikkinen Jumala. Raamattu sanoo, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Nämä elämän sanat, nämä eivät katoa täältä Raamatun lehdiltä, eivätkä ne katoa sinun sydämestä eikä minun sydämestä, jos ne saavat uskossa sulautua meihin. Ne pysyvät iäti. On kysymys siitä, että mikä on meidän sydämen asenteemme Jumalan edessä. Ja minä luen tästä hebrealaiskirjeen 4. luvusta sen alusta. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sanaa ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Sillä hän on jossakin sanonut 7. päivästä, ja Jumala lepäsi 7. päivänä kaikista teostensa, ja tässä taas he eivät pääse minun lepooni, koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, niin hän taas määrää päivän tämän päivän sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niin kuin ennen on sanottu, tänä päivänä, jos te kuuletti hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä, niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen leponsa, on saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoituksen tuomitsija. Eikä mikään luotuainen ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tuossa alussa sanotaan, että se sana se ei hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut näihin ihmisiin. Se ei hyödyttänyt juutalaisia, mutta ei se hyödytä meitä pakana kansoistakaan kääntyneitä, jos ei se saa uskossa sulautua meihin. Eli tämä sana, siitä lähtee elämä ja siitä lähtee voima, jos se saa uskossa sulautua meidän henkeemme. Jos se saa sijaan meidän elämässämme. Mutta jos sieltä mekon reunasta tai housun lahkeesta alkaa paloja lähtemään, niin kuin sisar kertoi, niin se sana ei enää saa sellaista otetta, kun se saa silloin, jos me olemme aralla tunnolla Jumalan edessä. Eli silloin sielun vihollinen saa jossakin valtaa, jos niitä paloja alkaa lohkeamaan ja ihmisen tunto alkaa turtumaan. Silloin ollaan vaarallisella alueella, sillä silloin ihminen on sellaisessa penseyden vallassa. Jumala sanoi, että hän vihaa penseyttä yli kaiken. Kylmyyttäkin hän vielä ymmärtää, mutta siellä sanotaan täällä ilmestyskirjan seurakunnillekin kirjoitetaan, että oi, jos sinä olisit kylmä tai palava, mutta kun sinä olet penseä, niin minä oksennan sinut ulos suustani. Eli Herra ei antanut tällaisen seurakunnan lampun jalan olla paikallaan. Hän varoitti, että jos penseys jatkuu, niin hän joutuu oksentamaan sen seurakunnan ulos. Eli hän joutuu järkyttämään sen seurakunnan perustukset, koska ne eivät olleetkaan Kristus kallio. Sama pätee meihin yksilökristittyihin, että jos jossakin sydämessä tänäkin iltapäivänä sinä tunnet, että penseyden henki on saanut sinussa valtaa ja sinä olet turtunut Jumalan edessä, niin siitä mielen tilasta ja ajatuskuviosta täytyisi nopeasti päästä irti. Se on vaarallinen sydämen tila Jumalan edessä. Sillä Herra ei salli sen lampun jalan ikuisesti olla paikallaan. Hän haluaa sitten vaikuttaa, että sen ihmisen sydämestä tulee joko palava tai kylmä. Hän haluaa asettaa tuollaisen ihmisen valinnan eteen. Eli Jumala ei ihan kaiken katsele kokonaisen seurakunnan penseyttä, mutta ei myöskään ihan kaikkisesti, jos me yksilö kristittyinä annamme penseydelle valtaa. Siksi meidän täytyy valvoa ja ottaa tämä elämän sana sellaisena, kun se on kirjoitettu, ja antaa sen uskossa sulautua meidän henkeemme. Ja silloin sieltä lähtee elämä. Ja tämä sana ei ole mihinkään muuttunut, vaikka tämä aika käy pahemmaksi ja pimenemistään, niin tämä sana pysyy silti iäti. Me voimme uskoa, niin kuin veli sanoi siitä kirjasta, mitä hän oli lukenut siinä, missä Vostman niin opetti Jumalan sanaa, niin se sama sana pätee tänä aikana, kun se päti apostolisena aikana. Jumala ei ole muuttunut, sana ei ole muuttunut. Se sana on meitä lähellä tänäkin päivänä. Se oli siellä hyvin lähellä siellä temppelissäkin se sana, mutta siinä oli vain käynyt sellainen unohdus, että se oli pölyttynyt johonkin se lain kirja. Ja sitten kun se löytyy, niin ihmiset hätkähtivät, että hyvänen aika, sehän on kuitenkin olemassa. Jumala on sittenkin puhunut meille. Monta kertaa me uskovina lankeamme sellaiseen ajatukseen, ja ihmisetkin, jotka minullekin soittavat, niin heidän ajatuksensa ja odotuksessa on aina hyvin usein siinä, että Jumala yliluonnollisesti puhuu jonkun sanan henkensä kautta. Mutta ensin täytyisi tämän kirjoitetun sanan uskossa sulautua meihin, jotta Jumala enemmän voisi puhua yliluonnollisesti henkensä kautta. Tämä aika on täynnä niitä uskovia, jotka odottavat, että heille tulee joku hengen sana tai tulee joku profeetia Jumalan valtaistuimelta. Mutta jos tämä kirjoitettu sana ei ole yhtään sulautunut sinun tai minun henkeen, ja me alamme odottamaan, että Jumala antaa yliluonnollisen profeetallisen sanan, niin millä tavalla me silloin kontrolloimme tuon profeetallisen sanan, onko se Jumalalta vai ei, jos me emme tunne kirjoituksia. Jos me emme tunne kirjoituksia, emmekä tunne Jumalan voimaa. Siksi on tärkeää, että me lähtisimme oikeasta päästä liikkeelle, eli näistä perustuksista. Eli me perustaisimme elämämme tämän sanan varaan. Ja jos tämä perustus on kunnossa ja uskova alkaa tekemään tähän Kristuskallion juurta alaspäin, niin silloin alkaa myöskin tulemaan hedelmää ylöspäin. Ja silloin myöskin Jumala puhuu enemmän yliluonnollisesti henkensä kautta. Mutta jos me vain odotamme, että Jumala antaa profeetallista sanaa tai antaa tiedon sanaa tai mitä tahansa lahjojen kautta sanaa jokaiseen meidän elämän tilanteeseemme, niin silloin perustukset alkavat äkkiä järkkymään. Meidän vaelluksemme ei kestä sitä. Minä olen nähnyt nimittäin paljon uskovia, jotka menevät kokouksesta toiseen sen perusteella, että he odottavat, että heidän kohdalleen tulee joku profetia. Mutta sen perusteella ei voi vaeltaa. Juuret täytyisi olla tässä sanassa. Kaikki täytyisi se profeetallinen sana koitella tällä kirjoitetulla sanalla. Kaiken täytyisi nousta täältä. Täältä lähtee elämä. Sillä jos me vain odotamme jotakin aina, että Jumala puhuu suoraan yliluonnollisesti, niin silloin me voimme huoletta jättää tämän Raamatun, tämän lain kirjan pölyttymään sinne temppeliin. Me voimme silloin unohtaa sen. Mutta jos me ymmärrämme oikein, niin meidän täytyisi elää näistä jokaisesta kirjoitetusta sanasta, joka Jumalan huulilta lähtee, ja elää sen lisäksi sitten siitäkin, mitä Jumala henkensä kautta yliluonnollisesti puhuu. Eli näiden kaikin välillä täytyisi ja tulee olla sopusointu Jumalan edessä. Minä uskon, että täällä on tänä iltapäivänä joku henkilö, joka olet tullut etsimään ehkä elämän tilanteeseesi sanomaa Jumalalta. Mutta se sana, mikä Jumalalta tulee tänä iltapäivänä sinulle, on se, että juurru kirjoitettuun sanaan. Juurru tähän sanaan koko sydämisesti ja anna jokaiselle jakeelle arvo, mikä täällä Raamatussa on. Ja jos et jotakin jaa, että ymmärrä, niin sivuuta se ja jätä se henkeesi odottamaan, että Jumala sen sinulle eräänä päivänä kirkastuu. Älä anna vaelluksesi pysähtyä johonkin yhteen jakeeseen, jota et ole ymmärtänyt, vaan jätä se siksi aikaa odottamaan, kunnes Jumala sen avaa. Ja sinä voit Jaakobin kirjeen sanojen perusteella anoa Jumalalta viisautta. Siellä sanotaan, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Herralta ja hän antaa soimaamatta. Jos sinä et ole jotain jaetta ymmärtänyt, niin mene siitä huolimatta eteenpäin. Älä jätä Raamattua sinne temppeliin pölyttymään sinun kirjahyllystä johonkin, vaan anna sen olla elämän sana sinulle joka päivä. Silloin Jumala puhuu sinulle myöskin enemmän yliluonnollisesti. Jos me emme tunne tätä kirjoitettua sanaa ja meillä ei ole mitään käsitystä siitä, niin Jumalan pyhä henki pääsee hyvin vähän puhumaan. Ja Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tulee, niin toinen puolustaja, niin se muistuttaa teitä siitä, mitä minä olen teille sanonut. Eli pyhä henki tänäkin päivänä, se haluaisi muistuttaa meille siitä, mitä tänne sanaan on kirjoitettu. Eli pyhä henki haluaisi tuoda aina jakeen kerrallaan siihen meidän elämäntilanteeseen esille, missä me olemme. Mutta pyhä henki ei voi muistuttaa meitä, jos täällä sydämessä ei ole niitä jakeita kovin paljon olemassa. Minunkin saarnat käyvät hyvin lyhyeksi, jos minä tunnen vain yhden tai kaksi Raamatun jaetta, niin se on äkkiä saarnattu. Pyhä henki ei voi sitten paljon enempää muistuttaa. Minä en muista, että olisiko koskaan käynyt tai yksi tai kaksi kertaa, että pyhä henki olisi tuonut semmoisen Raamatun jakeen saarnan tai profetian muodossa esille, jota minä en olisi koskaan lukenut Raamatusta. Eli Jumalan henki perustaa myöskin tähän kirjoitettuun sanaan. Ja Jumalan henki ei voi sinun eikä minun sydämestä nostaa jakeita esille, jos ei niitä ole sinne uskossa sulautunut. Ja tästä tulee vaikeuksia elämään. Minä olen jossakin aikaisemmin muistaakseni näissä Korpilahden kokouksessakin maininnut, että kun sieluvihollinen tuli kiusaamaan Jeesusta siellä erämaassa ja kun hän oli paastonnut ja etsinyt Jumalan voimaa, niin sieluvihollinen tuli tarjoamaan hänelle kaikenlaisia ehdotuksia, niin Jeesuksen vastaus oli aina yksinkertaisen lyhyesti, että näin on kirjoitettu. Se vastaus oli aina Raamatun jae sieltä Vanhan testamentin puolelta, koska siihen aikaan Uutta testamenttia ei ollut vielä kirjoitettu. Mutta aina se vastaus oli, näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Ja millä tavalla meidän pitäisi vaeltaa, niin Raamattu sanoi, että meidän pitäisi vaeltaa hänen askeleissaan, hänen jäljessänsä. Tehdä samoja tekoja kuin hänkin teki. Eli meidän täytyisi myöskin pystyä sanomaan sieluviholliselle, näin on kirjoitettu, mene pois minun edestäni, saatana. Mutta jos meidän hengessä ei ole tätä elämän sanaa sillä hetkellä, kun se kiusaus tai koitus tulee, niin mitä me silloin sanomme sielun viholliselle? Minä jätän tämän kysymyksenä mietittäväksi. Mitä sinä silloin sanot sielun viholliselle, jos sinä et tiedä Jumalan tahtoa jossakin asiassa? Silloin meidän sydän on epävarmuuden tilassa ja sielun vihollinen käyttää sen hyväksensä. Siksi on hyvä, että on paljon elämän sanaa ja se saisi oikeassa hetkessä nousta oikeaa sanaa, niin silloin sieluvihollinen väistyy. Sen on väistyttävä kirjoitetun Jumalan sanan ja Jeesuksen nimen edessä. Ja se totteli Jeesusta aina kun, minä muistan montako niitä kertoja, oli 3 vai 4 kertaa, kun sieluvihollinen tuli Herran eteen, niin joka kerta sen täytyi väistyä. Ja sitten se lähti ajaksi kokonaan pois. Koska siinä kirveessä ei ollut enää terävyyttä. Sieluvihollinenkin yritti käyttää Raamatun jakeita siellä, mutta väärällä tavalla. Jeesus sitten aina oikaisi, että mikä se oikea tapa on. Ja osoitti, että hänellä on kaikki valta. Eli meidän täytyisi muistaa, että täällä Raamatussa lukee, että sana on Kristus. Jos sinä tai minä haluamme olla syvemmällä Kristuksessa, niin meidän täytyy olla syvemmällä Jumalan sanassa. Sillä tämä sana on Kristus. Se ei ole sitä pelkästään vain kirjoitettuna sanana, sillä tämä kirjoitettu sana ilman henkeä on kuollut kirjain. Mutta henki
yhdessä tämän kirjoitun sanan kanssa, se on meille Kristus. Se on meille elämä ja se on valkeus. Se on kaikki viisaus, mitä me tarvitsemme. Eli Kristuksessa on kaikki kätkettynä, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Meidän ei tarvi uskovina etsiä apua tästä maailmasta, eikä tämän maailman lähteistä. Tässä sanassa on kaikki, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Tämä kirjoitettu sana ja Jumalan henki yhdessä, se on Kristus. Siinä on kaikki, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja tämä on meidän elämän lähteemme, ja tästä meidän tulisi elää. Ja hyljätä kaikki tämän maailman lähteet, ja ammentaa Kristuksen elävää sanaa ja voimaa. Ja hän kyllä pitää meistä huolen, eikä jätä meitä pulaan. Ahdingonkin päivänä hän on sama muuttumaton Jumala. Täällä vanhan testamentin kirjoituksessa lukee, että hän vapahtaa vanhurskaan kaikista hänen ahdistuksistansa. Hän on voimallinen sen tekemään tänäkin iltapäivänä jonkun ihmisen elämässä. Hänen apunsa ja hänen kätensä ei ole lyhyt eikä hänen korvansa ole kuuro. Eli meidän täytyisi omalta osaltamme huolehtia siitä, että minun ja sinun sydän on avoin, että tämä sana saa uskossa sulautua. Se oli juutalaisten ongelma, että se sana, minkä Jeesus heille puhui, niin se ei saanut uskossa sulautua heihin. Silloin se sana ei koitunut elämäksi, vaan se koitui kiroukseksi. Se laki, mikä sieltä löytyi sieltä temppelistä pölyjen keskeltä, niin siinä oli aina kaksi vaihtoehtoa. Siinä oli siunaus tai siinä oli kirous. Se sai aina kaksi asiaa aikaan. Se laki oli ikään kuin tuomarin virassa. Tuomarikin käytti sitä lakia. Se koitui joko siunaukseksi tai kiroukseksi, riippuen siitä, millä tavalla ihmiset vaelsivat. Sama pätee tänä päivänä, että tämä elämän sana, se koituu meille siunaukseksi, tai sitten se koituu meille kiroukseksi, tuomioksi, jos me annamme penseydelle vallan. Sana sanoo tosin, että Jeesus Kristus on lain loppu, ja sanotaan, että hän kantoi kaikki lain kiroukset. Mutta jos me emme voi ottaa sitä koko sydämisesti vastaan, sitä sovitusta, kun hän huusi Golgatalla, että se on täytetty, niin ei se hyödytä meitä mitään. Se ei hyödyttänyt juutalaisia, koska se ei uskossa sulautunut tämä sana. Se on kirouksen loppu, jos Jeesus saa vallan meidän sydämessä ja veri saa puhdistaa ja saa tehdä täydellisen teon meissä. Mutta jos me emme anna sille sovitukselle koko sijaa elämässämme, niin kirouksen valta ei murrukaan. Se pysyy. Koska ei tämä Jeesuksen sovitustyö maailman ihmistäkään hyödytä mitään, jos hän ei ota sitä vastaan. Siitä huolimatta, vaikka Jeesus sanotaan, että Jeesus on kantanut koko maailman synnit, niin se ei hyödytä ihmistä, jos hän ei ota sitä sovitusta vastaan. Niin kuin se lakikirjakaan, se ei hyödyttänyt siellä temppelissä, kun se pääsi menemään piiloon. Se ei auttanut ketään ihmistä. Kun kukaan ei lukenut sitä, kukaan ei kuunnellut sitä sanaa. Mutta sitten kun se löytyi, se alkoi heti toimimaan. Kaksiteräinen miekka sai heti muutoksen aikaan Juudan kuninkaan sydämessä. Sama on tänä päivänä, jos tämä kaksiteräinen miekka saa pistää, niin se saa muutoksen aikaan. Se saa siunauksen aikaan, mutta se saa myöskin Jumalan tuomion aikaan. Se saa myöskin penseyden kohdalla jotakin aikaan. Se saa ihmisen valinnan eteen, että jatkaako hän penseydessä vai haluaako hän tulla palavalle paikalle Jumalan eteen vai meneekö hän kylmälle paikalle. Sen saa aikaan Jumalan sana yhdessä Jumalan hengen kanssa. Ja Jumala ei siedä penseyttä, niin kuin sanoin. Eli jos jossakin sydämessä tai elämässä on niin tänä iltapäivänä, että sana on päässyt pölyttymään, että sillä ei ole enää sitä arvovaltaa, kun sillä on joskus ollut, tai sitten on joku, joka ei ole vielä tielle lähtenyt, niin sinun pitää avata sydämesi ja antaa tälle elämän sanalle koko sijaa sydämessäsi. Antaa Kristuksen hengen kirkastaa koko täyteydessään itsensä sinulle, että muutosta tapahtuisi.
Minä uskon, että me jokainen odotamme Jumala edessä tietyillä elämän alueilla muutosta. Mutta olemmeko me sitten siihen valmiit, kun Jumalan henki alkaa puhumaan ja sana alkaa tulemaan kohti, että millä tavalla se muutos tulee tehdä? Millä tavalla se tulee tapahtua? Minä uskoisin, että siinä vaiheessa meistä moni kääntyy pois. Se on aivan sama tilanne kuin jos me olisimme oikeuden istunnossa ja me odotamme sieltä päätöstä ja sitten sieltä tuleekin vähän toisenlainen päätös, mitä me olimme odottaneet, niin me käymme kapina mieleen sitä vastaan. Mutta kuitenkin se päätös voi olla silti oikea. Eli tämä ihmisen liha ja ihmisen mieli on kapinoimassa Jumalan henkeä vastaan. Ja se ei tahtoisi millään alistua siihen, että mikä Jumalan tahto on. Siksi Raamattu sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Se on annettu meidän valtaamme. Minä uskon, että valtaosa meistä kristityistä on sellaisia, että me rukoilemme, että Jumala tee tällä elämän alueella sitä ja sitä. Ja sitten meille tulee jae kohti, että täällähän lukeekin, että se oli tekemään sellaista, mikä käsky on tullut meille suoraan kohti. Ei Jumala tule kuolettamaan meidän lihamme, vaan hän käskee meidän tehdä sen hänen antamallaan hengellä. Se on annettu meidän valtaamme. Jos jollakin ystävällä on taistelua näillä alueilla, niin sinun täytyy rukoilla, että henki tulee vahvaksi ja että sinä tämän hengen avulla kykenet vastustamaan lihan tekoja. Se on sinun valtaasi annettu, jos sinä olet uudesti syntynyt elävänä toivoon. Älä rukoile, että Jumala tekee sen, vaan se on sinun vallassasi. Tietysti se on Jumalan teko senkin jälkeen, jos sinä hengellä onnistut kuolettamaan lihan teot. Sittenkin se on vielä Jumalan teko, ja kaikki kunnia tulee hänelle. Mutta kuitenkin Jumalan henki ei tee meille väkivaltaa. Meidän täytyy tehdä päätös, että tässä ja tässä asiassa täytyy lihan kuolla. Se on ihmisen valinnassa. Ja tästä sanasta lähtee elämä ja lähtee voimaa toteuttaa ja saada liha kuolemaan. Saada voitto ja ylipäätänsä oli sitten asia mikä tahansa ja taistelu mikä tahansa. Jumala ei kiellä voimaansa eikä kiellä apuansakaan, jos meidän sydämemme kykenee ottamaan vastaan hänen apunsa. Hän haluaa aina auttaa. Olen joskus kuvannut Kristuksen rakkautta, että jos ihmislapsi ottaa yhden askeleen hänen puoleensa, niin Jumalan puolelta otetaan ainakin 10 askelta ihmisen puoleen. Tämä ei ehkä ole parhaita vertauksia, se Jumalan rakkaus on nimittäin vielä suurempi. Mutta hän kuitenkin ottaa enemmän askeleita, mitä me kykenemme ottamaan hänen puoleensa. Eli jos sinulla on taistelua, niin taistele voittoja Herran edessä Jumalan antamalla hengellä ja Jumalan sanan avulla. Mitä enemmän Jumalan sanaa sulautuu uskossa sinun tai minun henkeen, sitä suuremmat mahdollisuudet on sanoa kaikilla elämän alueilla sieluviholliselle, näin on kirjoitettu, väisty minun edestäni, saatana. Mutta jos on epävarmuutta ja on pelkoa, on ahdistusta, niin sieluvihollinen käyttää sen hyväkseen. Veli puhui tuossa alkusanoissa siitä, että on ihan ihana asia, jos jossakin on lapsia, mutta jos sitten vielä muutaman vuoden päästä se lapsi on saman kokoinen, niin sitten ihmetellään, että mistä tämä johtuu. Niin ei Jumalakaan haluaisi, että hänen kansansa keskellä, jos me olemme kauan olleet uskossa, niin enää oltaisi lapsia, ei oltaisi alaikäisiä, joita sieluvihollinen riepottelee kaikissa opin tuulissa. Vaan haluaisi, että me tulisimme täysi-ikäiseksi Kristuksessa, juurtuisimme häneen niin, että ei opin tuulet eikä mitkään muutkaan tuulet viskelisi. Vaan että me juurtuisimme niin häneen, että me emme pienistä hätkähtäisi, vaan toteaisimme vain, että tuossa nyt tuollainen tuulenpuuska taas menee, jos joku lahkohenki tuulee tai joku muu, niin ettei se vaikuttaisi meidän elämäämme. ettei sitä elämän kompassiviisaria pääsisi mikään tuuli kääntämään pois Kristuksesta. Että meillä olisi aina katse uskon alkajaan ja täyttäjään. Että se kompassiviisari osoittaisi suoraan kohti sitä kirkasta sydänpäivää, mikä on meidän jokaisen tavoite. Tämän uskon päämäärä on sielun pelastus ja sielujen pelastus kokonaisuutena Jumalan kansalla. Ja Jumalan tahto on, että se elämän kompassiviisari koko ajan osoittaa siellä vanhurskauden polun päässä olevaa kirkasta sydänpäivää. Sitä päivää, jolloin viimeinen pasuuna soi. Ettei se suunta kääntyisi jonkun sielun vihollisen pienen tuulen tai suuren tuulen takia johonkin muuhun suuntaan. Jos sinun kompassisi on kääntynyt väärään suuntaan, niin rukoile Jumalalta tänä iltapäivänä armoa, että se saisi osoittaa suoraan kohti kirkasta sydänpäivää. Että sinun sydämestä ja minun sydämestä nousisi tulevaisuuden toivo ja jano Jumalan puoleen, että tulisi sellainen yljän odotus Jumalan kansan keskellä, että meidän jokaisen sydämestä voisi kuulua se huuto vilpittömästi, että tulee Herra Jeesus. Vai onko joku sydän, joka haluaa lykätä Jeesuksen tuloa sen tähden, että synti tai penseys on saanut valtaa ja voimaa? Jumalan tahto on, että koko tämän morsiammen huulilta kuuluisi yhdessä sävelessä huuto, tule Herra Jeesus, minä olen valmis. Mutta jos penseys tai synti saa valtaa, niin uskova ajattelee siellä, että no Herra, älä nyt vielä tule, älä nyt vielä tule. Jos sinulla on tällainen ajatus, niin sinun kannattaa tarkistaa, että osoittaako se kompassin viisari kohti kirkasta sydänpäivää, vai onko se kääntynyt tämän maailman asioihin. Onko se usko, minkä Jeesus on antanut, niin onko se alkanut hiipumaan tämän maailman orjan tappuroihin ja ohdakkeisiin? Onko elämän sana tukahtunut rikkaruohojen sekaan? Jumala haluaisi, että se olisi hyvässä maassa ja kantaisi hedelmää. Hän haluaisi, että meidän mukanamme seuraa hedelmää sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli elävää uskoa tulisi seurata hedelmä, ja elävää uskoa tulee myöskin seurata uskon teot. Sillä kaikki usko ilman tekoja on kuollut. Se raukeaa tyhjiin. Siksi Jumala tahtoo, että meillä olisi niin paljon uskoa, että vuoret siirtyvät. Sinapin siemen saa sen aikaiseksi, jos tämä sana saa sulautua, jos me koko sydämisesti uskomme, että näin on kirjoitettu, ja emme lisää sinne mitään epäilystä. Mutta jos me samalla uskomme ja samalla epäilemme, niin silloin tämä sana ei ole vielä saanut täyttää hallintavaltaa meidän elämässämme. Sillä Raamatun lehdillä lukee, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Jos joku pääsee täydelliseen rakkauteen, niin hänen sydämeensä on sulautunut jotakin Kristuksesta. Liha on silloin kuollut, se on vaiti Herran edessä. Sielun vihollisella ei ole enää silloin valtaa, koska rakkaudessa ei ole pelkoa. Silloin sielun vihollinen ei voi enää peloitella. Silloin on täydellistä rakkautta. Silloin on myöskin voimaa, silloin on voitelua ja hedelmä seuraa ja tulee automaattisesti. Se hyvä maaperä, mihin hyvä siemen kylvetään, jos se oikein kastellaan ja lannoitetaan, niin se tuottaa jatkuvasti yötä päivää hedelmää. Näin on luonnollisessa maailmassa, jos me kylvämme tuonne siemenen ja huolehdimme kaikki ne toimenpiteet, mitkä tulee huolehtia. Eli teemme sen osuuden, mikä ihmisen osuus on, ja Jumala tietysti tekee omansa, eli antaa kasteen. Ja me torjumme rikkaruohot ja kaiken, niin se kantaa itsestään hedelmää. Se kasvaa siellä yötä päivää. Jos me kylvämme sinne vehnän siemenen, niin sieltä ajastansa tulee hedelmä. Samalla tavalla, jos Jumalan sanan siemen saa tulla meidän sydämeen ja alkaa kasvamaan, eikä siellä ole orjan tappuroita ja ohdakkeita, ei rikkaruohoja, niin sieltä alkaa hedelmä nousemaan ikään kuin itsestään. Silloin tapahtuu se, että juurta tulee alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Ja Jumala haluaa, että minun ja sinun elämässä näin tapahtuu, että koko ajan juurta tulee sinne Kristuskallioon enemmän ja enemmän, että on tukeva perustus. Sillä ei hedelmä puu, ei se kestä, jos se on jossakin siellä kalliolla, missä on vain vähän maata, niin se ei kestä silloin, kun hedelmä tulee, niin se kaatuu pois. Mutta jos se on juurtunut syvälle, niin se kestää paljon hedelmää. Siksi jos sinä janoat hedelmää, muista se, että sitä tahtia, mitä hedelmä kasvaa, pitää juurta tulla alaspäin. Muutoin se puu ei pysy pystyssä, ja se myrskyn tullessa kaatuu. Herra haluaa ilmestyä jossakin elämässä, antaa sinulle alun, että juurta tulee alaspäin. Sydämessä täytyy tapahtua muutos, rikkaruohojen täytyy väistyä. Niillä ei voi olla yhtä aikaa sijaa elämän sanan, elämän siemenen kanssa. Siksi meidän täytyy taistella elämässämme ja nyppiä kaikki se pois, mitä taivaallinen isä ei ole istuttanut. Jeesus sanoi variseuksille, että jokainen oppi ajatus, mitä taivaallinen isä ei ole istuttanut, se täytyy juurineen repiä irti. Se pätee myöskin meille uskoville, että jos jotakin sellaista, mitä taivaallinen isä ei ole istuttanut, on juurtunut meidän sydämeen, niin se täytyy juurineen repiä pois. Se ei riitä, että siitä vain katkaistaan maanpinnalta ja kanto jää sinne, vaan Herra sanoo, että se juurinen on revittävä irti. Ettei se heikkona hetkenä ala uudelleen tuoda sieltä pahaa hedelmää. Varisialainen henki tuo aina huonon hedelmän, ja jos siitä jää kanto jäljelle, niin se heikkona hetkenä nousee uudelleen. Siksi se on otettava juurineen pois. Ja silloin Jumalan kirkkaus voi ilmestyä. Sillä ei uskovan sydämessä voi nousta hedelmää, jos siellä rinnalla on jotakin, mitä ei ole vielä juurineen revitty pois. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Hän on joko toista vihaava ja toista rakastava. Siksi täytyy olla suuri ero, suuri juopa valkeuden ja pimeyden välillä. Valkeudella ja pimeydellä ei ole mitään yhteyttä keskenään. Eli meidän täytyy kuolla niin itsellemme, että rakkaus tähän maailmaan katoaa. Silloin Jumalan kirkkaus voi ilmestyä. Silloin hän voi ilmestyä siinä täyteydessä, jossa hän haluaa ilmestyä. Ja mitä pahemmaksi tämä aika käy, niin sitä enemmän Jumala haluaisi, että vanhurskaat loistaisivat kuin tähdet pimeän maailman keskellä. Meidän ei tarvitse murehtia sitä, että tämä maailma, tämä aika on paha, vaan meidän täytyisi pitää se kompassiviisari siellä kirkkaassa sydänpäivässä ja iloita joka päivä siitä, että nimi on elämän kirjassa. Se on sen viisarin suunta, että se osoittaa sydänpäivään ja että meidän sydämessä on ilo siitä, että nimi on elämän kirjassa. Mutta jos tämä maailma saa valtaa, niin se ilo, se katoaa. Se Raamatussa lukee, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja tähän hän haluaa meidät kaikki viedä, vaikka on ahdistusta ja on taistelua, niin hän haluaa viedä iloon. Hän haluaa viedä rauhaan. Se on Jumalan tahto. Ja jos tämä sana saa vallan, niin se tekee tämän, mitä minä luin täältä hebrealaiskirjan 4. luvusta, sen 12. jakeesta. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Sisar puhui tuossa ajatuksista. Niin tämä sana tuomitsee kaikki aivoitukset ja ajatukset. Ja se eroittaa hengen, sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet. Eli tämän sanan täytyy saada sijaa, että kaikki sielullisuus väistyy, lihallisuus väistyy, että tämä hengellinen olisi ensimmäisellä sijalla. Silloin myrskytuulen tullessa uskovan hedelmäpuu pysyy pystyssä. Mutta jos se on toisin päin, niin silloin se ei kestä myrskyn tullessa. Siksi valvokaamme, ystävät, tilaamme ja eläkäämme jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan huulilta, niin silloin me näemme hänen kirkkautensa ilmestyvän. Eli hän on muuttumaton Jumala, ja tämä sana pysyy iäti. Me voimme luottaa siihen, ja elää tänä iltapäivänä, ja elää huomenna, ja elää ylihuomenna, ja niin pitkälle kuin armon päiviä on, niin elää jokaisesta sanasta, joka hänen huulilta lähtee. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isämme, kiitämme sinun kirkkaudestasi, kiitämme elämän sanasta, jota olemme saaneet tänäkin iltapäivänä tutkia. Herra, anna sen tulla esille, jos se on päässyt pölyttymään, Herra, jossakin sydämessä, niin kuin se oli siellä vanhan testamentin päivinä, lakikirja hukkunut sinne temppelin kätköihin. Herra, anna sinun sanasi nousta ensimmäiselle sijalle meidän elämässämme. Herra, niin että meidän elämässämme, meidän vaelluksessamme, kompassiviisari osoittaisi suoraan kohti kirkasta sydänpäivää. Herra, anna meidän oikein kuolla tänäkin iltapäivänä lisää tälle maailmalle, Herra, että se jäisi kauemmaksi meidän selkämme taakse. Herra, että pimeä maailma enemmän näkisi sinun kirkkauttasi, sinun käsivartesi voimaasi, Herra. Me ylistämme ja palvomme sinua, kuningasten kuningas. Koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen yli kaikkien nimien. Tallaamme kaikkia pimeyden valtaa ja voimaa, kaikkia penseyden valtaa ja voimaa. Jeesuksen nimessä väistyköön kaikkia penseyden valtaa ja voimaa. Kiitos, Herra, että ilmestyt jossakin sydämessä, missä penseys on saanut sijaa. Kiitos, Herra, että sen voi käskeä ulos, Herra, sinun nimessäsi. Ja luottaa, Herra, että sinä ilmestyt, kun sydän muuttuu, niin kuin Juudankin kuninkaan sydän kääntyi. Herra, sinä ilmestyt kirkkaudessasi ja annoit rohkaisun sanan. Herra, anna tänäkin iltapäivänä, Herra, penseyden väistyä, niin että sinun sanasi saa sijan. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, obraznika santi fordekeidis. Sante fordikei, ograssa kanto deisenti. Kiitos, Herra, että jonkun vatsan kohdalla ilmestyt parantajana, Isä. Väistyköön sairauden ja heikkouden valta jossakin vatsassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Abrosdika fondi kreidisei. Kiitos, Herra, että jonkin hartioihin annat voimaa, niin että särky väistyy Jeesuksen nimessä. Korama shanto foldi kreidi, santo fordikei, hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että jonkun välilevyn kohdalla jossakin selässä ilmestyt parantajana, Isä. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan jokaista ystävää, Herra, ja annat, Herra, katseen pysyä kirkkaassa, sydänpäivässä, uskon alkajassa ja täyttämässä. Kiitos, Herra, että siunaamalla siunaat ja enentämällä enennät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.